sa ating Panginoon. So last time, tinignan natin yung Isaiah chapter 7, a virgin will conceive. Ngayon naman, tingnan po natin ang Isaiah chapter 9. Ang Isaiah, kapitulo 9, talatang 1-7, bagamat yung 6-7, ang ating tutuunan ng pansin. But para po ma-appreciate natin ang context, atin pong simulan sa talatang 1, Isaiah chapter 9. Gayon man, ay hindi nagkaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahagis. Nang unang panahon, ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neftali. Ngunit sa huling panahon, ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa, ang bayan na lumakad sa kadiliman, ay nakakita ng dakilang diwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila ay sumikat ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanyang kagalakan, sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-ani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinagkahatian ang samsam. Subalit ang pamatok, sapagkat ang pamatok sa kanyang pasan at ang mapingga sa kanyang balikat, ang manghampas ng pagpapahirap sa kanya ay sa iyong sinira na gaya sa araw ng Gideon, sapagkat lahat ng sandalyas ng naglalakad ng mandirigma at ang mga kasuotang tigmat ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Now verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatak sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin makamanghamang ang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ko ito ang sagisag ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo dumako sa Panginoon muna sa panalangin. Aming pong Diyos na makabagin, muli Panginoon sa aming pagtunghay sa inyong salita, ay nawa matuto kami at maliwanagan tungkol sa tunay na kahalagahan ng pagpunta rito ng aming Panginoon sa lupa. Ay nawa Panginoon ang maluwalhati sa aming pag-aaral. At tulungan niyo kami maging taga-sunod ng inyong salita. Sapagkat ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yung mga may hilig sa atin sa mga bagay na may kaugnayan sa paglalakbay, lalo na sa mga eroplano, ay magugulita na unang nakalipad ang tao more than 100 years ago. At yan ay nangyari exactly on December 1903. At ito nga ay walang iba kundi ang pagpapalipad ni ang tinatawag na magkapatid na Wright. Their Wright brothers ang tawag sa kanila. So, noong December 1903, ay finally napalipad nila ng distansya ng mga 30 meters lamang o 40 meters yung kanilang eroplano. Siguro, sumula dito sa dingding na sa likod ko hanggang doon sa bakod ng lupa natin. At ganoon na lamang ang kanilang galak, sila'y tumilegrama sa kanilang kapatid na si Catherine. At ang laman ng telegrama, sa wakas doon kapag palipad kami, 120 feet or 40 meters lumipad ang eroplano. Makakauwi na kami sa Pasko. Kasi December nga, 1903. So sa tuwa ni Catherine, dahil finally, imagine, for the first time, nakalipad ang tao sa isang sasakyan. Ay kanyang pinakita ito doon sa diaryo ng kanilang bayan, meron doon newspaper, local newspaper. At sinabi sa editor, tingnan mo ang balitang ito. At ang sabi ng editor, ay salamat, makakauwi na pala sila ng December. Hindi napansin yung paglipad ng eroplano. In other words, at times, we may miss the real important message and miss the real story behind, or the real story behind the story. At alam nyo, hindi naman nangyayari
ngayong Kapaskuhan. Maraming mga tao ang napapansin, kayo lamang kumaga minor element of the story, hindi nila nakikita ano ba talaga yung mahalagang istorya dito. At yan ay walang iba kundi ang pagpunta ng ating Panginoon. Yung maalala at pinag-aralan ang Book of Isaiah last week, isang aklat na napakahalaga, at itong si Isaiah ay tinataguri ang perhaps the greatest of the writing prophet. Kasi maraming mga prophet sa banal na kasulatan, maraming nangaral, eh marami rin yung mga nagsulat. Si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, at mga minor prophets, nagsulat sila. Pero perhaps si Isaiah tinaguri ang the greatest of them all. Siya ang tinaguri ang the eagle among the prophets. No? Kala nung parang agila and the evangelist of the old covenant. Pagkat pag binasa natin ang kanyang aklat, eh halos ang dami natin makikita ang mga patungkol sa ating Panginoong Jesus. Para kang New Testament, in a way, binabasa mo eh. Sa dami ng mga tungkol sa ating Panginoong Jesus. In fact, it is the most quoted book of the Old Testament after the Psalms. In Psalms number 1, nakilog sa New Testament, ikalawa na dyan, ang aklat ni Isaiah. Nang sumulat siya dito, sa bahaging ito, ay yung mga Assyrians, eh patuloy na nag-i-expand ang kanilang kaharian. At in fact, dito rin ay pinirik ni Isaiah na talagang babagsak na yung Jerusalem dahil sa mga Babylonia. Sinulat niya ito mga 700 years before the coming of Christ. And about 100 years later, ay bumagsak ang Jerusalem. Subalit ang basic theme ng kanyang aklat is that salvation is by grace alone. By the power of God, by God's redemption, ito ang paksa ni Isaiah na tunay nga na sa biyaya lamang. At paulit-ulit niyang nabanggit, at even dito sa chapter 9, na yung mga matuwid will be blessed. Pero yung mga di matuwid, they will be punished. So ito yung mga pinaka-basic themes ng aklat na ito. Now pagdako natin sa chapter 9, doon kasi sa chapter 8, medyo kaguluhan, o medyo chaos, or sabihin natin, very bleak ang scenario. Kaya doon sa verse 1 ng chapter 9, eh parang nagpapatuloy doon. No, na bagamat ang sabi diyan, magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nangahabis, pero sa bandang huli ng verse 1 pa lang, eh sinasabing magkakaroon doon ng sa huling araw gagawin niyang malawalhati ang daan patungo sa dagat. Ang lupain sa kabila ng Jordan, walang iba ang Galilee, kung saan doon sinabi sa verse 2, nakakakita sila ng dakilang liwanag yung mga naninirahan doon. Of course, talking about the coming of the Lord Jesus, ang kanyang pangaral mismo sa Galilea. In fact, sa verse 3 din, sinasabi dito, magkakaroon ng multiplication, magkakaroon ng silang kagalakan sa pag-aani para bang lalawak. Ano, makikita natin, may paglawak at kaharian. Even sa verse 4, makikita natin na yung joy na ito, bagamat meron silang takot sa oppressor, subalit magkakaroon ng parang liberty. Sa pagkasabi sa verse 5, even yung mga sandata, yung mga sandalyas ng pandirigma, ang asokot ng tikmat ng dugo, lahat ito ay susunugin. Para kumbaga mawawala na itong mga bagay na ito na dati associated with war. And that brings us now to verse 6, which is the very prophecy about the coming of the Lord Jesus Christ. Isa sa pinaka-famous passages in the Old Testament about the coming of Christ. At dito tatlong bagay ang titingnan natin. First of all, tingnan natin yung kapanganakan ng sanggol. Ikalawa, tingnan natin yung pangalan ay katawag sa sanggol. And finally, tingnan natin yung paghahari ng sanggol na ito. So itong tatlong bagay, tingnan natin. Ayun, umaga mga kapatid. And first of all, tingnan natin yung kapanganakan. Verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ipinigay ang isang anak na lalaki. Now, of course, pwede sabihin natin, well, yan naman, parang ordinary lamang na kapanganakan, kung hindi tayo naniwala sa Biblia, at na isang, ngayon lang, meron tayong kapatid na nanganak, nagkaroon ng anak, this past week. Pero alam natin, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. This is a very prophecy of the coming of the Lord Jesus Christ. At dito, pansin ninyo, ang sinabi, ipapanganak ang isang bata, hindi lang ipapanganak, ibinigay ang isang anak. Given, a son is given. Unto us a child is born. A son is given. Ibinigay. At itong napakahalaga salita, mga kapatid, ibinigay. So hindi ito hinigi, hindi ito isang anak na parang tayo humingi, kundi God Himself, by His sovereign act, gave the Son. Ibinigay niya yung kanyang anak. So ito sinasabi dito na Isaiah, nagdarating isang bata, at ito'y ibinigay ng Diyos. So dito makikita natin, pagdating natin sa Old Testament, sa New Testament, na ito rin ang mensahe ng New Testament. John 3:16, very familiar sa atin. God so loved the world that He so unto us a son is given, New Testament, He gave. God so loved the world. John, Romans 8:32, He gave them us. He gave Him up for us. How shall He not also receive all things if God has given Him for us? John 1 verse 14, and the Word became flesh and tabernacle among us. At katawang tao ang Diyos. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. So this is talking about the very mystery of the incarnation of the Son. Bagaman siya anak, bagaman siya nasa langit, and yet, ibinigay para sa atin. It's a sovereign act of God. At ito ang ating kailangan ma-realize, mga kapatid. Una-una, pansin ninyo, yung mystery. Yung mystery. Alam natin ang nangyari, a virgin shall conceive. And indeed, mysterious yung incarnation. Ang mga doktor ay hindi ito kayang explain. At sinabi nga ni Martin Luther, the mystery of the humanity of Christ, that He sunk Himself into our flesh, is beyond all human understanding. So, hindi natin kaya malilit. How can it be that God Himself became flesh and dwelt among us? Now the question is, what if hindi binigay ng Panginoon? Let's imagine. What if walang Christmas, if we may call it Christmas? What if hindi dumating ang buktong na anak? Can you imagine? Just imagine kung wala tayong kapaglikha. Kung wala si Jesus sa atin. Well, kung ano, wala. Blessa natin. Hindi tayo magtitipon dito. Pero hindi lang yan. Can you imagine a world without a Savior? What judgment? What chaos ang mangyayari sa atin? Wala tayong kaligtasan, mga kapatid. And therefore, sinabi ni George Whitfield, Jesus was God and man in one person, that God and man might be happy together again. Si Jesus ay tao at Diyos, isang persona, para ang Diyos at tao ay magiging masaya muling magkasama. Ito, kalagaan, mga kapatid. So, naman itong marirex natin as we reflect on this, that unto us a child is given. Unto us a son is given. A child will be born. Ipapanganak ang bata. At dahil dito, ay meron ka ng kaligtasan. So ito ang pinaka mystery of Christmas. Nagaya ng sabi ni Pablo kay Timoteo, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed in the world, taken up in glory. So first of all then, brethren, do we realize still, or do we appreciate still, the very mystery of the Son who was given to us? It's a sovereign act of God. Pinagkaloob niya sa atin ang kanyang programa. So itong pinakamahalaga na ginawa ng ating Panginoon. Well, on Friday, doon sa aming ICM, meron isang nagtanong, bakit dyan sa Exodus, para ang lupit dyan ng Diyos, hindi lang ipangilin ng Sabat, babatuhin ang kumamatay. Eh, ang lupit! Eh, sabi nga ng isang buti lang, kung sumagot din yung salamin kasama, well, binigay niya ang kanyang buktong nana para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi malupit ang Diyos. Hindi malupit ang Diyos. At ito nga ating makikita rito, mga kapatid. Pinagkaloob niya ang kanyang buktong nana. He gave His Son. Okay, but ang sagot, pansinin natin, ano yung pangalan ng anak? At dito lang kagaganda na sinabi, mga kapatid, sa verse 6. He will be called, kung sabi ng iba, apat, sabi ng iba, lima na pangalan. So, sundin natin yung lima na pangalan. First of all, He will be called Kamangha-mangha. Well, sa ibang translation, Wonderful Counselor. So, isa lang. Okay, but let's take it one after the other. Unahin natin, Wonderful. Wonderful. Kamangha-mangha. Now the Hebrew word simply means separate or distinguish. Distinguish, separate. In other words, hiwalay, kamangha-mangha, o nakaibay na kahiwalay. In other words, unique, kakaiba. Ano ba kakaiba sa ating Panginoon? Well, He was unique in every way. Unique ang kanyang conception. Pinanganak siya na hindi sa normal na kapanganakan. Walang ama kung tutusin ng ating Panginoon. Because He was the Son of God at ilagay niya sinapukuran. Ang kanyang kapanganakan ay kamangha-mangha. Ilan lamang tao ang pinanganak sa sapsaman. Siguro, marami rin. Hindi naman wala. Pero, in a way, God Himself pinanganak sa sapsaman. So, kamangha-mangha ang kanyang kapanganakan. Kamangha-mangha ang kanyang buhay. Wala siyang kasalanan. He did a lot of miracles. And He was, in a way, separate from sin. And look at His death. Paano ba namatay ang ating Panginoon? Kamangha-mangha rin. Hindi siya dumaan sa normal na kamatayan. In fact, He gave His life. Siya'y namatay by His own. At kamangha-mangha rin ang kanyang pagtigil sa libingan. Only 3 days sa naanggol. Actually, 2 nights lang eh. Kasi Friday, Sunday. Nabuhay-mabuhay ang ating Panginoon. Kamangha-mangha rin ang kanyang kamatayan. And so, brethren, do we consider the wonders of our Lord Jesus? So, kamangha-mangha siya. He's wonderful. Okay? Dahil simula sa pagka-conception, yung kanyang buhay, eh wala siyang ginawang kamalian. And try to imagine such a person. Nakakita na ba kayo, naka-experience na ba kayo ng isang tao na walang kamalian? Nabuhay na walang kasalanan? Naka-experience na ba tayo ng isang tao gumagawa ng mga miracle? Eh, natin, natin naranasan. Try to imagine the wonders of the life of the Lord. And of course, His death is a cause for wonder. And so, nawa makita natin, first of all, He's a wonderful Savior. Napaka-kamangha-mangha ng ating Panginoon. Ikalawa, pag-alag binigay sa Kanya, not only kamangha-mangha, tagapayo, counselor. Again, the word simply means to counsel, to advise, but also to decree. Lahat yan ay katapalong sa salita. And so, He is our advisor. He is our counselor. At in fact, kung siya ay nangaral, ano ang sabi ng mga tao? Never have we heard a man speak like this man. Kakaiba ang kanyang pangaral. Kakaiba ang kanyang mga payo. And so, again, mga kapatid, maaari meron sa atin ngayon, naku-confuse tayo. Maaari meron mga nalilito sa atin. Maaari may mga problema tayo sa buhay. Ano kaya gagawin ko dito? Ano kaya tama akong desisyon? Well, no, ma-realize natin, kung meron mga katulong sa atin, pwede rin yung mga tao ginagamit ng Panginoon. Pero ultimately, who should be our counselor? Our advisor? Walang iba kundi ang ating Panginoon. But not only that, counselor also means one who decrees. Siya yung nag-de-decree. Siya yung nag-de-direct ang lahat ng mga bagay. He directs all things. He's the counselor, the decreer. Sabi ko, ang ating Panginoon Jesus. Nakikita lang ng mga tao, yung nasasapsaba, isang baby na hindi lumalaki. Pero yung isang bata, nakita yung sapsabat, and then of course, nakita yung bilin. Tawag yung bilin, ano? Pero sa following year, bumalik sila, nakita na naman yung bilin, the same bilin. At tanong niya sa kanyang nanay, nanay, ba't kung hindi lumalaki yung baby? Sa taon na lumalaki kasi, ganun pa rin lumalaki. Eh kasi wala silang conception. No, hindi nila ma-realize na hindi yun ang mensahe, you know? Kundi yung sanggol na yun is the counselor, the director of the universe. And yet, naging sanggol siya. So, kamangha-mangha talaga. Not only that, thirdly, notice He is also called makapangyarihan Diyos. He is the mighty God. He is God Himself. John 1:1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word Diyos ang ating Panginoon. Yung sanggol na yun, whether people realize or not, is God Himself. Talagang Diyos yun na nagkatawang tao. In Hebrews 1:8, it says, but of the Son, He says, Your throne, O God, is forever and ever. Kayo Diyos, forever and ever yung kaharian. Now, do we recognize na yung nagkatawang tao, yung sanggol na yun, ay Diyos mismo.
So it's wonderful, Counselor, Mighty God. Number 4, mga kapatid, ano pa tinawag sa ating Panginoon? Verse 8. Mga kapangyarihan Diyos, walang hanggan, Ama, Everlasting Father. Sabi ng tatakayin niyo ba? O akala ko ba may Trinity? Father, Son, and Holy Spirit. Eh bakit siya dito, Everlasting Father? In fact, meron daw church sa Inglaterra na ang tawag, Church of God, Oneness. Oneness. Hindi niniwala may Trinity. So kaya, Oneness sa lahat. Well, dito kasi, hindi naman talaga Everlasting Father, yung sabihin, parang ang Diyos isa lang, walang Father, walang Son, kundi isa sila, kundi the word Father is just metaphorically, or as a figure, to describe the relationship of Christ with time. And that is when he translates, the Father of Everlasting, or the Father of Eternity. Siya ang Diyos na ang kawalang hanggang. So whereas time is created, or as we are creatures of time, tayo ay subject sa time, Christ is the creator of time. He is the Father of time. And therefore, He is an everlasting, the Father of everlasting. In short, ang ibig sabihin mga kapatid, Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi magmamalyo, hindi magbabago kailanman, He is the immutable God, and therefore, He can never. And it's a comfort sa atin. Yung Diyos ni Pablo, ni Saul of Tarsus, the God who saved Paul, is the same God who saves us. The same Christ, na pinatigil ang bagyo, pinatigil ang ulan sa lawa, eh siya pa rin yung ating Diyos ngayon. Yung Jesus na nagpagaling sa nanay ni Pedro, yun pa rin ang Jesus natin ngayon. Yung Jesus na gumawa ng mga mirakulo, is the same powerful Jesus, ang ating Diyos. Because He is the Father of eternity, and the Father of everlasting. It changes not. Hindi siya nagbabago kailanman. But then lastly and finally, brethren, notice, He is also the Prince of Peace. Ang prinsipe ng kapayapaan. Now, of course, again, itong mga pangalan na ito, hindi itong mga formal names. Kaya din ng Emmanuel, nakita natin last time. But these are simply what He will be called. Ito yung magiging tawag sa Kanya. And the last of them, Prince of Peace. Now what a, in a sense, people are yearning for peace. Diba? Eh yung gulo sa mundo ngayon, kahit sa katubigin, nagkakagulo. Pumunta ka sa Mindanao, ang gulo. Kidnapping doon, sa Atayan dito, Afghanistan gera, Iraq gera, walang kapayapaan sa mundo. And people are yearning for peace. Pero ang tunay na kapayapaan ay wala sa mundo, mga kapatid. Hindi natin makikita sa mundo because tunay na kapayapaan ay nasa Panginoon lamang. In John 14 verse 27, sabi niya sa kanyang mga disciples bago siya mamatay, peace I leave with you. My peace I give to you. Not that the world gives that I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be. So yung tunay na kapayapaan ay nasa Panginoon. So maling meron sa akin na ngayon naghahanap ng kapayapaan. Uy, pasto, wala akong kapayapaan. Magulo ang aking buhay. Ano kaya ang dapat kong gawin? Well, the answer is here. If you're looking for peace, maaaring may kaguluhan sa ating puso, may kaguluhan sa labas, sa ating bahay, opisina, kapit-bahay, walang tunay na kapayapaan, makikita lamang natin sa ating Panginoon. If we are in Christ, kung tayo nagre-repent sa Kanya, kung tayo wala sa Panginoong Jesus, eh kahit anong gawin natin, wala tayong kapayapaan. Kasi ang kapayapaan nasa Kanya lang eh. And so mga kapatid, mga kaibigan, kung meron tayo dito na parang nag-rebellion tayo pa rin sa Diyos, parang wala pa tayong kaugnayan kay Jesus, huwag tayong magtaka na wala tayong kapayapaan. This is because peace can only come from Jesus. Tunay kang Kristiyano, let not your hearts be troubled. Sabi ng Panginoon. Be careful for nothing, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made to answer. And the peace of God, which passes all understanding, shall be your eyes and confess. So ito yung kapayapaan mga kapatid na nala sa ating Panginoon. So naway maalala natin, itong lima ang pangalan ng Panginoon. Wonderful! Counselor, Mighty God, Prince of Peace, and everlasting. But then thirdly and finally,
pansinin natin ang gobyerno o ang paghahari ng ating Panginoon in verses 6 to 7. Pansinin natin ang kanyang paghahari
before we end up with some application.
Ayon sa propesya ni Isaiah, hindi lang ipapalak ang bata, lalaki yung bata, to be given by the Father, hindi lang tatawagin siya sa mga pangalan na ito, na gaya ng alam natin, talagang tinawag na siya ng mga pangalan na yan, kundi ang kapamahalaan, verse 6, ay pamamahala ay maaatang sa kanyang balika. Tawag yung kapamahalaan na yan, ang palangulang panahon, eh yung titulo ng isang namamahala ay para nakalagay sa kanyang balikat. Para na hindi. Di ba yung mga sundalo? Saan pa nakalagay yung rango nila? Kaya ako, hindi yata. No? Pero kung unang panahon pala, ang gano'y, may mga sundalo, di ba yung mga general, dito nakalagay yung rango nila. So dito pala nilalagay yung titulo. Kung narin, Mayor of San Pablo. Eh makikita mo yan dito sa balikat. So in a way, nakaatang sa balikat yung pamahala dahil nakasimbolo. So in a way, ganun din ang sinasabi mga kapatid. And in verse 7, ay mayroong katangian ang pamamahala na aming Panginoon. He will reign. Siya yung mamamahala. Ay pamamahala na ito, verse 7, ay unang-una may paglago. Ang paglago ng kanyang pamamahala. There will be growth. Lalago ang kanyang pamamahala. At hindi ba ito nga nakikita natin? Nagsimula ang kanyang niya sa dalawang dalawang apostol. Lumawak sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, nangaral si Pablo, si Pedro muna sa mga Gentil, kay Cornelio. Tapos ito'y sinundan ang pangangaral ni Pablo. Siya'y nagkaroon ng first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, at kumalat ang kumalat ang kanyang nararagat na karating nga sa Pilipinas. So nagkatotoo, lumawak ang karirin ng ating Panginoon. Hindi lang yan, at magkakaroon daw ito ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi magwawala. Again, he is the Prince of Peace. So ang epekto ng kaharian, pag kumakalat, nagkakaroon ng kapayapaan sa puso ng mga nasasakupan nito. At hindi lang ito, ito raw ay sa trono ni David. At in other words, isang rightful government, he's the son of David, so parang minala niya yung itinasense, yung kaharian ni David. At hindi lang ito, ito raw ay isang kaharian na pamamahalaan ng katarungan at justice. Magkataon. Kung naman ng mga tao ngayon, mga kapatid, ano? Walang justice. Where's justice? Pinatay na yung mga tao, dami na matay. Walang ganyan. Lahat inosente. Lahat kinatakuha. Asa ang katakuha? Well, magkakaroon ng katao na nangagayon. And finally, it will be an everlasting kingdom. Ito ay hanggang sa magpakailan. It will be an everlasting kingdom. Lalago ito ng lalago and God Himself will, of course, bring His people. So, mga kapatid, kung pamahala ng pamahala natin, it is Christ na namamahala for the sake of the church. Yung nahari na niya, ngayon, it's a spiritual kingdom. Kaya natin ang pag-alaman. He rules in our hearts. At ito lang mumuno ang ating Panginoon sa puso ng kanya. So, mga kapatid, ito yung pinaprotesiya. Dito ni and yun yung mga application ito sa ating mga buhay. So, let me bring in dalawang application as we meditate upon the prophecy of Isaiah about the Lord. Unang-una, nawa, magkaroon tayo ng thankful spirit. Let's thank God for His unspeakable gift. Gaya na ating pinatay. Thank God for His unspeakable gift. Alam mo, pag minsan, bilang mga Kristiyano, lalo na tayo, hindi naman tayo celebrate ng Christmas sa ating iglesia. I mean, you can do that, of course, in your own household. Pero hindi naman tayo celebrate sa church. Eh, baka pag minsan nababaliwala sa atin yung kahalagahan, yung diwa tinatawag ng Pasko. Talaga tulay na diwa ng kapanganakan. And therefore, minabuti ko ipaalala sa atin yung buwan na ito. At tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. And so, nawa ang maging epekto nito, do we still appreciate the magnitude of what happened? Christmas nga na yung sabi natin, pinaharap natin. Atin mo na-realize how, in a way, the world stopped. You can just imagine, kung ikaw ay isang anghel ng panahon na yun, kung ikaw ay isang, whether angel na lang, even the fallen angels, siguro everything stopped.
ng binanggit ating Panginoon.
How can this be? Nilagay ng Diyos ang kanyang buktong na anak na sinapupunan ni Maria. He's given his son. At ito'y lumagunan, lumagunan. Can you imagine yung mga angels na yung sinapupunan ni Maria, palaki ng palaki. E di ba tayo namamangha tayo pag mayroong baby sa loob ng tiyan ng ating asawa? Huwag po tayong nasa sinapupunan natin. Namamangha tayo eh. No, alim-dalim tayo. Pag gumagalaw yung bata, yung mga tatay sa atin o nanay, eh di ba? Talagang pinakikiramdaman natin yan. Pag medyo sumisipa, eh, tumutuwa tayo. Tapos pag malaki na, pag naninipa na, malaki na, yan yung tumutuwa, ano? Huwag mo sa loob, huwag mo sa malaki na. Eh, tumutuwa tayo eh. Namamangha tayo. Kaya nyo mga kapatid, yun din ang kamanghaan na dapat natin ma-realize. Doon sa, yun ang ating Panginoon sa sinapupunan. Kung dapat din pinapasin sa karpintero, nagubuhay sa Nazareth, si Joseph, pero kung makikita lang natin ang mga anghel, eh siguro walang ginawa kundi palibutan. Pakiramdam ba? Ano ito? Ang Diyos na sinasamba namin sa langit, eh yun sa loob ng diyan. Hey Maria, I hope we realize how we should be grateful. For this day, even. Dito nagsimula yung pagbabaya sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Ito yung humiliation niya. Na siya, bagamat siya lumala, siya nilagay sa tiyan ang kanyang kasalanan. So mga kapatid, ano? Hey God, what an unspeakable gift. How can we speak about it? Kaya kung hindi ito na-reveal sa atin, eh, hindi tayo maniniwala dito. Diba? I mean, kung Diyos kaya, gagawin talaga yun. Kung tayo yung gagawa ng Diyos, eh, hindi tayo mag-iisip ng gano'ng story. Dahil tunay nga, Diyos lang ang pwede makaisip. So I hope we thank God. I hope the wonder will not vanish sa ating mga buhay. Hindi ito maging ordinaryo, Christmas na naman, ayan, mga bilin dito, mga parol dito, Christmas na dyan. But when you realize, the world stops. Para oras na ito. Hindi na siya. Tumigil ang buong universe. At dahil naman ha, bakit kapalagay sa sila napupunan? Eh, Diyos na sinasamba nila. Nakita nila sa tiya.
And that is because it is indeed God's gift. God gave His Son.
And therefore, we should ever be thankful. Tama, O Diyos.
Look, yung plano na katawang tao ng ating Panginoon. But then, of course, secondly, by way of, lastly, by way of application, the very question is, important question is,
nakay Jesus pa tayo?
Mga kaibigan, mga mahal sa buhay.
Are you in Christ? Are we in Christ? He's not a baby anymore. Huwag natin isipin, baby pa rin ang ating Panginoon. Huwag natin isipin, kasi nanatili doon sa sabsaban. But kaya na ating binasa, a government will be upon his shoulder. And he is the mighty God. Siya ay ruler. Siya ay hari. Siya ay nagahari even now.
And so the question is, are we at peace?
Tayo ba ay may kapayapaan sa hari ito? Meron ba tayong kaugnayan sa hari ito?
Government will be at siya ay nagisanggol.
What a paradox. A son will be born. And yet this son, this child, mighty God,
ang itatawag niya. Magkasayuhin. Somebody said, at the first Christmas, God shook the world, not with a bomb, but with a baby.
Noong unang Pasko, niyanig ng Diyos ang mundo. Hindi ng bomba.
Hindi na yun. Dahil ito, mga kapatid, ang kalagaan ng Pasko.
Ating maalala that God made His Son.
Doon ang simula. And of course, the end of that. The
death. And so, are you related to this prayer? Tayo ba'y may kaugnayan sa sanggol na ito? O sa naging sanggol na ito? Tayo ba'y may kaugnayan dito sa mighty God na ito? Sa wonderful Counselor, Prince of Peace, the Father of Everlasting.
Tayo ba'y may kaugnayan? Nawa, kung dumiin ang Panginoon,
kung tayo aalis sa lugar na ito, kung dumiin pa sa araw na ito, hindi tayo ang tunay na magkaroon ng kaugnayan. Magsisisi sa atin ang kasalanan. Akawin natin ang mighty God na ito, ang Father Everlasting, the very Prince of Peace.
Nawa siya ang ating maging tunay na counselor sa ating buhay, siyang mag-decree, siyang mag-guide, mag-direct, siyang mag-counsel kung anong gagawin natin. Naway siya ang maghari sa atin, maging Diyos ng buhay natin, at magbigay ng buhay natin. So mga kapatid, as we depart from this place, naway ito ang ating mga Diyos natin. Nawa, appreciate natin ang ginawa ng Panginoon. And in response, tayo lumapit sa Kanya, find place of repentance, hingin natin ang kanawa na sa ating mga O Panginoon namin Diyos, Panginoon namin Jesus, tunay nga na hindi namin malirin at manghamang ha kung paano kayo ay Diyos pero nagkatawang ka.